paskartēm, bandrolēm, vēstulēm un cīkpakām uz Lielbritāniju tarifu mainītos, piemērojot tos atbilstoši sūtījumiem uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Nu, faktiski tas nozīmē to, ka šie tarifi palielinātos. Kā piemēru var minēt to, ka, piemēram, paskartes nosūtīšana no Latvijas uz Eiropas Savienības valstīm pat labam maksā 64 centus, savukārt uz jebkuru citu valsti 71 centu. Šie tarifi uz valstīm ārpus Eiropas Savienības ir dārgāki nekā Eiropas Savienības ietvaros. Vēl var pieminēt to, ka attiecībā uz paku sūtījumiem tarifi no Latvijas uz Lielbritāniju vismaz sākotnē nemainītos un netikt iekasēts arī pievienotās vērtības nodoklis nododot sūtījumu nosūtīšanai no Latvijas uz Lielbritāniju, bet savukārt tiktu pārtraukta šī brīvā preču aprite, par to droši vien daudz ir informējis arī valsts ieņēmuma dienests, kas notiktu gadījumā, ja būtu šis Brexit bez vienošanos. Un tas nozīmē, ka preču nosūtīšanai un saņemšanai pa pastu no apvienotās karalistes juridiskajām un fiziskajām personām tiks piemērotas attiecīgas muitas procedūras un nodokļi. Nekomerciāli sūtījumi no Lielbritānijas ar vērtību līdz 45 eiro, kurus privātpersona sūtīs citai privātpersonai, netiks aplikta muitas nodokli.